mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Môžete sa posadiť, bratia a sestry. Som rád, že sa stretávame spoločne na službách Božích v prvú pôstnu nedeľu. Na dnešné služby Božie bol takisto ohlásený aj zborový konvent. Bratia a sestry, chcel by som možno dať do pozornosti, že možno ste zachytili aj buď v televíznych novinách, alebo aj počas týždňa takú rozpravu o tom 40-dňovom pôste v katolíckej cirkvi, teda začína Popolcovou stredou. My evanjelici, že sme nejaký iný, že teda u nás teda až prvou pôstnou nedeľou. A je možno taká rozpráva, že prečo tak k tomu je, tak v podstate aj naša cirkev sa pridržia toho starocirkevného kalendára, v ktorom vlastne do toho obdobia sa započítali aj nedele. A neskôr teda prišli také teologické úvahy, že nedeľa je predsa pamiatka Kristovho vzkriesenia, má to byť taký radosný deň pre kresťanov a preto by sa človek vtedy nemal pôstiť. A tak následne teda vznikla tradícia teda tej Popolcovej stredy a odtiaľ to počítanie 40 dní, aby to vychádzalo teda do Veľkého piatku. Ale v princípe aj dnes myslíme, že je to irelevantné, či od stredy, či od nedele. Dôležité je vlastne to, že sa začína obdobie, v ktorom nám Pán Ježiš pripomína takú tú dosť ťažkú tému, že Boží syn bude trpieť. Boh tiež prežíva utrpenie a toto pripomína aj svojim učeníkom, aj nám. Ste pripravení aj vy na utrpenie, na tú skúsenosť utrpenia. Je to vôbec možné, že veríme v mocného a silného Boha, ktorý je ochotný a dopustí utrpenie? Boží syn teda zvestuje učeníkom, že bude trpieť, bude pohanený. A toto tak zastavuje aj nás a pôstny čas nám otvára takú príležitosť nad týmto uvažovať. Čo všetko v živote prežívame, ako s tým zápasíme, bojujeme a verím, že aj dnes v kázni Božieho slova trošku pookrejeme a nájdeme možno aj takú odpoveď na určité súčasné spoločenské udalosti a možno aj odpovede pre náš osobný život. Bratia a sestry, budeme spievať pôstny predspev Neopúšťaj ma, Hospodine, nájdete vo svojich spevníkoch rímske číslice strana 20, prípadne 19 tých starších verziách spieva sa takým responzívnym spôsobom, istú frázu zaspieva kňaz, liturg, odpoveda zhromaždenie, potom opäť sa to zopakuje. Nech nás požehná Hospodin, pokoj Boží nech je s nami.
Neopúšťaj ma, Hospodine, Bože môj, nevzdialuj sa odo mňa. Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado Sláva na výsostiach Pánu Bohu.
Amen.
S vami.
I s duchom tvojim.
Pánu Bohu nášmu, v duchu, v pravde pomodlíme sa. Svätý Bože, Otče Pána nášho Ježiša Krista, v pokore srdca skláňame sa pred Tebou. Ďakujeme Ti, že si nás k tomuto času dochoval, najmä však za tú milosť, ktorú si nám vo svojom synovi preukázal. Skrze Neho nám naše viny odpúšťaš a v ňom dávaš vzor a príklad, ako máme z vody a pokušenie premáhať. Nauč nás poznávať znamenia času, aby sme využívali príležitosť dobre robiť a zlému odolávať. Vyuč nás svojej ceste, aby sme chodili v pravde. Buď nám svetlom a silou, spasením a životom, svojmu ľudu na veky vekov. Amen.
Sestri a bratia, vypočujte slova Písma Svätého, ako sú napísané v liste Jakuba v 1. kapitole odsek 13 až 18. Nech nikto neverí v pokúšaní, Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani On nepokúša nikoho. Ale každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza. Žiadosť potom, keď počala, porodí hriech a hriech, vykonaný, splodí smrť. Nemýlte sa, bratia moji milovaní, len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza z hora od Otca svetiel, u ktorého nie to premeny ani zatienenia, pre odvrátenie sa. Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou jeho stvorení. Amen. To sú slova Písma Svätého.
Slovo nášho Boha zostáva na veky.
Thank you.
sa ešte k modlitbe a pomodlíme sa. V tomto tichom pôstnom čase stoj, prosíme, pri nás, Svätý Pane. Pomáhaj nám a dávaj múdrosť, silu obstať v každých chvíľach a odolať pokušeniu. Prosíme, Pane, buď s nami, otváraj nám mysli, srdcia a svojim svätým slovom nás pozbudzuj k pravej a úprimnej viere a horlivosti. Amen. Bratia a sestry, slovo Bože, nad ktorým sa chceme dnes zamýšľať, nachádzame napísané v Markovom evanjeliu v 8. kapitole, kde budeme čítať verše 31 až 38. Je to zo statí Ježiš predpovedá svoje utrpenie. Potom ich začal poučovať, že syn človeka musí mnoho trpieť a zavrhnutý byť staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť zabitý a po troch dňoch vstať z mŕtvych. A povedal to celkom otvorene. Vtedy ho Peter pojal stranou a začal ho odhovárať. Ale on sa obrátil a vidiac svojich učeníkov, pokarhal Petra a povedal mu: choď za mňa, Satan, lebo nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. Potom privolajúc zástup aj svojich učeníkov, povedal im: kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet a stratil by život? A akú náhradu dá človek za svoj život? Kto by sa v tomto cudzoložnom, hriešnom pokolení hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj syn človeka. Amen. Toľko je slovo Písma svätého. Bratia a sestry, sme ľudia, robíme chyby a nemali by sme na to zabúdať, že každý z nás sa môže občas pomýliť, urobiť zlé rozhodnutie alebo vnútri v srdci sa domnievať o niečom, že toto je naozaj tak a v zápätí sa ukáže, že je to úplne inak. Takže nemali by sme na to zabúdať, že v jednom okamihu sa nám môžu veci zdať správne na prvý pohľad a v okamihu možno môžeme vyhodnotiť tie veci úplne celkom zle a môžeme sa stať nástrojom zla. Martin Luther hovorí, že sme simul justus et peccator, to znamená, že vždy ospravedlnení tou Božou milosťou, ale vždy aj hriešnici. A ono ako keby to znamenalo, že každý z nás je tým jedným krokom, tou jednou nohou v Božom kráľovstve, ale tou druhou nohou alebo tým druhým krokom jednoducho by nemal zabúdať, čo je súčasťou. My sme zachránení pre obeť Pána Ježiša Krista, pre jeho rozhodnutie ísť na kríž. Vierou prijímame evanjelium Pána Ježiša, ale to neznamená, že nepotrebujeme byť zachraňovaní tak každodenne. To neznamená, že my nepotrebujeme si tú záchranu tak pravidelne uvedomovať a prežívať ju. A preto aj to pokánie, preto aj to prežívanie toho Božieho odpustenia by malo byť spojené práve s tým opätovným si uvedomením, že sa môžeme naozaj veľmi častokrát mýliť a my potrebujeme toho, ktorý nás zachraňuje a neustále. On nás ide zachrániť, on nás ide vyslobodiť z tej smrti, on nás ide voviesť do slávy Otca Nebeského. Teda ak robíme chyby a nie vždy robíme správne rozhodnutie, potom by sme sa nemali odsudzovať, nemali by sme sa zavrhovať, nemali by sme sa celkom odsúdiť a možno práve to si aj dnes zdôrazníme, že Pán Ježiš to s učeníkmi nikdy nevzdal, ale prosil za ich vieru. Bola by to obrovská zmena charakteru aj na tých 1000 stránkach knihy, ak by z toho, ktorý je tu nazvaný ten Satan, ktorý myslí na veci ľudské, sa nakoniec stal tou skálou, tým Kéfasom, na ktorom teda má stáť cirkev a tí ďalší učeníci. Je to veľmi zaujímavé a musíme si aj toto uvedomiť, že aj tá vec, ktorá sa udiala Petrovi, to nie je len o nejakej slušnosti, ale je to o prijatí toho, čo urobil Kristus. Je to o absolútnej akceptácii toho, čo Kristus robí, ako on miluje, ako on neodvrhuje a ako on nezavrhuje. A celá tá pôstna cesta, tá výzva, to nie je len nejaká 40-dňová výzva pre moderného človeka, ale je to celoživotné odhodlanie milovať napriek tým omylom. Je to také celoživotné rozhodnutie mať trpezlivosť, celoživotné rozhodnutie vo viere s Pánom Ježišom kráčať a nestrácať trpezlivosť. A k tomu sme možno aj my dnes pozvaní, keď si pripomíname to rozhodnutie Pána Ježiša oznámiť svojim učeníkom to veľké utrpenie a to oznámenie tej bolesti, na ktorú on nastúpi. Neviem, či ste niekedy rozmýšľali nad tým, prečo potreboval Pán Ježiš toto hovoriť. Veď ak príde nejaké utrpenie a následne smrť do nášho života, tak príde to k nám, vieme, že to prišlo a proste potom už aj všetci vedia, že sa končí náš život, ale prečo potreboval Pán Ježiš tým učeníkom toto všetko takto vysvetľovať? Prečo im to potreboval zdôrazniť, že budem trpieť a veľa trpieť a budete vidieť moju smrť a budete vidieť aj vzkriesenie? Aké mal na to dôvody Pán Ježiš, že im to takto veľmi začal zdôrazňovať, čo sa bude s ním diať? Ja ako prvé by som možno zdôraznil, že muselo to byť pre nich nepriateľné a nepredstaviteľné. Predstavte si to všetko, čo učeníci zažili. To, čo zažili s Pánom Ježišom na mori, čo zažili na hore premenenia, keď videli, čo sa deje s démonmi, s chorobami. Muselo to byť pre nich nepriateľné a nepredstaviteľné, že by ich pán a majster mal prežiť takéto nejaké utrpenie. A musíme si ešte aj uvedomiť to, že viete, oni žili v národe, ktorý prežíval v takých určitých obdobiach otroctvo, egyptské, potom babylonské zajatie a teraz takéto rímske poníženie. A oni, keď toto všetko mali vo svojich životoch prežité, tak už verili, že už prišiel ten čas vyslobodenia. A keď videli tú moc Kristovu, tak azda sa aj úfali, že už sa toto všetko skončí, keď vidia a majú tohto mocného pána a majstra. Nikto nemohol siahnuť na Pána Ježiša. A tak Pán Ježiš musel zasiahnuť aj do tohto ich nepriateľného a nepredstaviteľného a musel ich začať o tom ubezpečovať a Pán Ježiš im začal hovoriť o svojom kríži, aby aj oni potom prihali svoj kríž. Pán Ježiš im oznamoval utrpenie, ktoré príde, aby neskôr aj oni sa naučili prijímať utrpenie. Tú skutočnosť, že Boh trpí a že Boh bude trpieť a že Boží syn prijíma ten kríž a nesie kríž. Myslím si, že je to obrovský problém aj dnešných ľudí. Často prežívame takú našu nedotknuteľnosť a možno ju skrývame za naše postavenie, za obnos peňazí, za záslužnú robotu. Apoštol Pavel dokonca napísal, že aj v minulosti to bolo, že si vyberali popredné miesta v zhromaždeniach a dokonca sama cirkev niekedy ponúkala tie miesta akýmsi nedotknuteľným ľuďom. A niekedy si možno povieme, že ten pohodový život si zaslúžime už len preto, že si spomenieme na Pána Ježiša v tomto bezbožnom svete. A môže sa to stať aj nám a možno sa to stalo aj učeníkom, že im narástli krídla, viete, také tie anielské krídla a už chceli len lietať v tom svete s tým Pánom Ježišom a s jeho mocou, ale zabudli, že aniel je posol Boží a anieli majú niesť dobrú správu, že anieli majú chrániť pred zlom a anieli majú slúžiť svojmu Bohu v akejkoľvek situácii. Aj v situácii utrpenia alebo kríži. Myslím si, že vážnym problémom aj dnešných kresťanov môže byť taká obrovská predstavlivosť ako bude všetko krásne a všetko úžasné, ako by ten boj o pravý život, boj o večnosť, ako by mal byť bezstarostný. Veď večný život nie je akciový tovar. To nie je niečo vo výpredajoch. Ten zápas o večný život je veľmi vzácna vec a pôstny čas nám to pripomína, akú odvahu majú mať Boží bojovníci. Husiti spievali, kto sú Boží bojovníci. Viete, mnohí by aj verili, aj by mali viac času na kostol, aj by viac chodili medzi nás, keby možno aj nás videli takých radosnejších, takých spokojných kresťanov, takých, čo nenosia žiaden kríž. Ale o tom Pán Ježiš nehovorí. Pán Ježiš hovorí o tom, že utrpenie je a nebojte sa niesť ten kríž a nasledovať ma. Myslím si, že tá naša služba, naše starosti a všetky tie veci, ktoré prežívame ako komplikované a keď sa nám zdá, že Pán Boh nám až tak nepomáha, ako by mohol, sú príležitosťou dovoliť Pánu Bohu, aby vládol, panoval a aby sa diala jeho vôľa. Aby práve tie veci, ktoré nemáme v rukách, ukázali, či prijímame ten kríž a sme ochotní ho niesť. A tá prvá pôstna nedeľa so svojím odkazom, Pán Ježiš je ochotný trpieť, nám pripomína a učí nás, že Pán Ježiš Kristus nás neučí vyhrávať boje v takom zmysle, že my ako kresťania máme stať na tom stupni víťazov a my máme vyhrávať boje, ale práve naše starosti, naši možno nepriatelia, naše finančné, naše zdravotné problémy, rodinné spory, ktoré máme, to všetko je priestor, kde môže Božia moc konať, pôsobiť a miesto, kde my môžeme kráčať aj s tým krížom. Preto viera nie je cesta, ako vyhrať nad tým všetkým a stáť na stupni víťazov, ale Pán Ježiš nám ukazuje, ako v našom živote má víťaziť jeho láska a to, čo nás jeho láskou tiahne k tomu večnému, a keď víťazí medzi nami to, čo je večné, to prináša život všetkým. Teda Pán Ježiš hovorí o svojom utrpení, o kríži svojim učeníkom, podľa mňa najmä preto, aby neskôr aj oni prijali kríž a utrpenie Božieho Syna. Ďalej si myslím, že ak by Pán Ježiš nehovoril o kríži, tak by učeníci nemali žiadneho potešenia. Oni by nemali žiadne povzbudenie v ťažkých časoch, žiadnu nádej. A preto im Pán Ježiš pripomína možno aj svoje utrpenie, lebo jedna vec je hovoriť o tom, ako sa máme zle, ako sa nám ťažko žije, a jedna a druhá a iná vec je nechať sa potešiť. Nechať sa potešiť, povzbudiť a mať nádej, mať takú víziu od Pána Boha a nechať sa prevýšiť Božou vôľou. Nechať sa potešiť. Kedy za posledné dni tak niekto ku vám prišiel a že vy ste naozaj ste sa tak nechali potešiť tým človekom. Ja keď som písal tieto slova, tak som rozmýšľal o tom, že možno aj počas tej druhej svetovej vojny si už nikto nevedel predstaviť, že by sa to niekedy skončilo. Myslím si, že rozhodnutie Pána Ježiša prijať tú Božiu vôľu a niesť hriech všetkých nás má byť nakoniec tou veľkou nádejou, s ktorou raz učeníci pôjdu do celého sveta s tou dobrou správou. Pre jeho obeť máme zmilovanie, hovoríme v cirkvi. Pre jeho obeť máme zmilovanie, máme nádej a preto je možné aj tie najväčšie prešľapy zahladiť. Máme zmilovanie a potom, keď prejde ten čas utrpenia, tak príde niečo, príde to odpustenie. A k tomuto má kresťan smerovať a týmto sa má nechať potešiť. A preto všetko zlo v našom živote, každý kríž, bolesť, vojna, to všetko má svoj koniec a príde potešenie od Boha. To je veľké zasľúbenie starozmluvné a my vieme, že v ňom máme potešenie. Aj v kríži. V cirkvi hovoríme, že jeho krv prikrýva všetky naše hriechy a pre mňa osobne je táto cirkevná fráza, vyznanie, Oveľa viac ako rozplynutie mojej duše v nirváne alebo nádej na reinkarnáciu. Keď Pán Ježiš stal z mŕtvych, keď bol vzkriesený, tak učeníci spoznali, čo všetko im Kristus zvestoval, a pri naplnení Duchom Svätým prijali aj oni túto nádej a radosť zo služby, do ktorej boli od začiatku pozvaní. Nie z posolstvo Božieho kráľovstva a večného života všetkým. A potom oni už začali konať všetko s nádejou. V Skutkoch apoštolských čítame, ako sa rozmáha cirkev. Možno začali aj učeníci vidieť jeho cirkev, jeho dielo, potešenie v tomto svete. A možno aj oni začali vidieť svoj život ako priestor, kde môže Pán Boh vydať svedectvo o svojej moci aj cez utrpenie. Možno mi poviete, že je to hrozné povedať, že kríž a utrpenie prináša príležitosť na potešenie. Že je to takto hrozné na prvé počutie povedať, že kríž a utrpenie prináša príležitosť nájsť skutočnú hodnotu života a pravú cenu a pravé potešenie. Ale nezdá sa aj vám, že za ten ostatný rok sa ukazuje, že hrozné činy dokážu kompenzovať obrovské skutky lásky a pravej hodnoty života? Ak dokážu neveriaci volať po solidarite, potom aj kresťania môžu vnímať každý kríž a každú situáciu ako príležitosť nájsť potešenie v objavovaní tých ozajstných hodnot Božieho kráľovstva, ktoré ani hrdza, ani moľ. Ak by Pán Ježiš nehovoril o svojom kríži, ak by on nehovoril o svojom utrpení, tak by potom učeníci nevedeli, že im prišiel zachrániť život, vykúpiť dušu, psyché, v gréckom texte, alebo tak, ako to my prekladáme, teda život. Pozemský kľud, alebo večný pokoj v duši. To, čo sa dá kúpiť, alebo to, čo sa nedá kúpiť. Prekladatelia poukazujú na to, že v tej druhej časti Evanjelia je ekonomický slovník zachrániť život, stratiť život, vykúpiť, čo by mi bolo ziskom, čo by mi bolo stratou. A teológovia ešte aj poukazujú na to, že je tam grécke slovo psyché, domnievajú sa, že Pán Ježiš hovoril to aramejské, hebrejské slovo nefeš, ktoré znamená život, takže, ale píšu o tom, že aj to slovo, aj duša, aj život, že nevie ani obsiahnuť to, čo Pán Ježiš hovoril, keď on ide vykúpiť to pozemské bytie človeka. Celú tvoju existenciu, teba individuálne, ako osobu, teba jedinečného. Tento život ti dal Boh tým svojim dýchom, ruachom, tým svojim bytím a v spojení s ním môžeš byť zachránený, vyslobodený aj v utrpení. A o tomto hovorí Pán Ježiš a nie veľmi jednoducho vieme cez tie slova psyché, nefeš to možno pochopiť. Tieto slova majú ten eschatologický rozmer a majú byť nádejou pre kresťanov, že sa nemajú báť smrti v mene Ježiš. Zároveň však predkladajú otázku, za koho pokladáš teraz ty Pána Ježiša. Hanbíš sa za to, kto ťa prišiel zachrániť a vykúpiť? Hanbíš sa za to, koho dúfaš v tragédiách času? Tieto Ježišove slova hovoria o tom, že viera nie je len to individuálne budovanie a prežívanie osobnej viery, ale Pán Ježiš žiada také posolstvo do sveta, ktoré nebude zahanbením, ale radosťou. Spomente si napríklad na Noácha a ako keby tam bola taká požiadavka, buď trošku ako Noách, ktorý nielen s námahou staval koráb, ale on bol aj zachránený. A viete, čo ešte ten Noách tou vierou vykonal? Že on tam priviedol aj svoju rodinu. On sa nehanbil za to, čo konal a do korábu viery voviedol aj svoju rodinu. A keby každý z nás dokázal sa nehanbiť za vieru a aspoň tú svoju rodinu zachovať, aspoň jednu rodinu priviesť do korábu a zachrániť. Dnešné Božie slovo nás teda pozbudzuje k tomu, aby sme sa nebáli hovoriť o tom a nebáli sa prijať to, že Boh trpí. Boh trpí za to, čo sa deje a Boh prežíva s nami utrpenie a Boží syn naozaj umieral na kríži. Kríž Božieho syna môže byť pre mnohých aj dnes na záchranu. Na záchranu. My potrebujeme toto svedectvo, aby sme vedeli prijať svoj kríž a svoje utrpenie, aby sme mali potešenie a nádej aj pri kríži, aj v kríži, a aby sme aj my vedeli, že Kristus chce zachrániť aj našu dušu, naše bytie, aj náš život. Nehanbíme sa za to. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Pane Ježiši, že aj takto na začiatku pôstu si môžeme uvedomiť, že si sa nebál a mal si odhodlanie a odvahu, Pane Ježiši, vstúpiť aj do takéhoto veľkého zápasu. Ďakujeme ti za to, že ty, Pane Ježiši, si mocný Boh a mocný Pán, ale nekonáš v tej sile a moci, ale že konáš vôľou Otcovou, konáš láskou a premáhaš tak všetko i cez a skrze utrpenie. Aj my ťa dnes, Pane Ježiši, prosíme, aby sme dokázali prijať aj utrpenie v našom živote. Každý z nás prežíva určitý kríž, určité trápenie v rodine, v zdraví, v oblasti našej práce. Pane Ježiši, prosíme ťa aj za svet, za to utrpenie, ktoré je vo svete. Prosíme, príď so svojím pokojom i do tohto sveta a možno prosíme, premieňaj aj tak všetkých, ktorí teba veria, aby dokázali i v kríži mať nádej a povzbudzovať nádejou i druhých. Prosíme, Pane Ježiši, buď tak s nami, dávaj nám múdrosť a svojho ducha, aby sme vedeli odolávať pokušeniam, nástrahám a aby sme skutočne aj my dokázali budovať také tie koráby viery, ktoré neraz ponesú v ťažkých časoch aj iných. Pomôž nám, aby sme sa nehanbili za vieru. Chceme ťa, Pane Bože, nielen prosiť, ale chceme ťa ako spoločenstvo aj osláviť, chceme ťa tak chváliť aj my ako zhromaždenie tu v meste Nitra a chceme aj z tohto miesta vyznávať, Pane Bože, že si veľký, že si mocný a že ti ďakujeme za to, že si aj prijal ten proces ľudského utrpenia a učíš aj nás krížom premáhať všetko, čo sa deje v našich životoch. Prosíme, Pane, vypočuj našu spoločnú modlitbu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, bo Tvoje kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, dovolte ešte tie týždňové oznamy. Budúci týždeň na druhú pôstnu nedeľu 5. marca budú služby Bože o 10. hodine, služby Bože budú s večerou Pánovou. Dnes o 15. hodine bude stretnutie rodín, spoločenstvo, ďakujem, a spoločenstvo rodín bude venované téme 5 jazykov lásky. Čiže dnes o 15. pozývame rodiny do chrámu Božieho. V pondelok o 16.15 bude stretnutie spevokolu, O 18. hodine bude stretnutie mužov, hosťom bude generálny biskup Ivan Eľko. Čiže to je v pondelok, aj o 18. hodine stretnutie mužov. V stredu bude stretnutie spoločenstva evanjelických žien. O 17. hodine pani Potoková priblíži život Židov v Nitre, takže pozývame sestry zo spoločenstva žien v stredu o 17. na stretnutie. Vo štvrtok budeme mať biblickú hodinu o 15.45. O 17. hodine začíname pôstne večerné služby Božie. V piatok už tradične vyučovanie konfirmandov o 15.15 a stretnutie dorastu o 17. hodine. Bratia, sestry, dovolte i takto. Generálna dozorkyňa Evanjelickej cirkvi Renata Vinceová požiadala predsedníctvo cirkevného zboru, aby sme všetkým vám vyjadrili poďakovanie za sobotnú slávnosť, najmä za kompletnú organizáciu a láskavé prijatie. Ďakujeme za dary v podobe nápojov, kávy, sladkého slaného pečiva. Presbyterom patrí poďakovanie za kompletnú starostlivosť a pomoc pri príprave a upratovaní priestorov. Prijmite prosím i toto úprimné poďakovanie sestry generálnej dozorkyne Evanjelickej cirkvi Renaty Vinceovej. Dovoľte, aby pri tejto príležitosti som uviedol, že dlhé roky sa o akcie podobného typu aj o kuchynku starala sestra Lišková, ktorá na ostatnom zasadnutí zborového presbyterstva uviedla aj oznámenie ukončenie tejto činnosti. Za jej službu je chceme jej takto poďakovať a ja by som ešte odovzdal slovo aj bratovi dozorcovi.
Dobrý deň, prajem, milé sestry, milí bratia. Ako už brat farár naznačil, a nebolo to len minulý týždeň, bolo to aj pred 3 rokmi, keď si Renátka Vincová vybrala náš cirkevný zbor na uvedenie do funkcie dištriktuálnej dozorkyne. Bolo to pri množstve akcií, ktoré za ostatné roky sa u nás organizovali. Ja si pamätám tých zhruba 20 rokov, keď o to, aby sa ľudia u nás dobre cítili, sa starala Elenka Lišková, ale nie len ona, ale aj jej rodina. Paleko, vnúčky, dcéry, takže bolo to také milé. Radi sme po akomkoľvek stretnutí trávili čas v kuchynke, pretože tam bolo aj príjemne, aj veselo, a to vďaka tomu, že to celé zastrešovala elegantná, noblesná Elenka Lišková. Tak chceme ti, Elenka, poďakovať aspoň takouto formou dnes, takisto Paľkovi a celej rodine, ktorej časť je tu prítomná. Tak ďakujeme veľmi pekne, poprosíme Duška.
Bratia a sestry, dovolte ešte takto aj vyhlásiť. Evanjelická cirkev vyhlásila zbierku na pomoc obetiam zemetraseniam v Sýrii a v Turecku. Prispieť môžete priamo na účet Evanjelickej cirkvi. Viac informácií nájdete na ecav.sk. Ohlasujeme zbierku do 10. marca na balíky a krabice na Ukrajinu. Už v minulosti teda cirkevný zbor pripravil 3 krabice, tie boli v hodnote 1 krabica 200 eur, boli tam lieky, boli tam trvanlivé potraviny, istá časť drogérie. A teraz je opäť vyhlásená zbierka, za cirkevný zbor chceme pripraviť 6 krabíc, cena jednej krabice je tento raz 80 eur. Nákup tovaru chceme zrealizovať hromadne, ako cirkevný zbor pripravíme balíčky, a tak ako minule to bolo, krabice potom osobne doručíme do Martina, bratovi Bevanovi Štajnovi, a on potom tie krabice priamo sám doručuje na Ukrajinu a rozdáva ich konkrétne či už zborom, alebo teda aj ľuďom v núdzi. Takže nie je to typ zbierky, kde sa zbierajú nejaké finančné prostriedky a potom to ide nejakými možno anonymnými cestami, ale je to konkrétne bratovi z našej cirkvi, ktorý sám osobne vezie tie potraviny na Ukrajinu a rozdáva ich ľuďom v núdzi. Takže kto chcete, môžete prispieť aj do tejto zbierky. Dávame vám do pozornosti aj možnosť poskytnúť 2% pre naše občianske združenie. Tlačiva nájdete na našej web stránke alebo aj pri východe z chrámu. Tiež by som chcel ešte oznámiť, že teraz po požehnaní budeme spievať 4 verše. 4 verše piesne 112, smutný čas, pôstny čas, a následne potom brat dozorca otvorí aj rokovanie zborového konventu. Ďakujem vám za trpezlivosť, povstanúc príjmite ešte požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista nech je a zostáva so všetkými vami odteraz až na veky vekov. Amen.
Yeah.